Šobrīd tiek gatavotas pamatīgas izmaiņas nepilngadīgo sodu politikā. Tieslietu ministrija ir secinājusi, ka sodot vai piemērojot audzinošu raksturu piespiedu līdzekļus, administratīvo pārkāpumu gadījumā nepilngadīgo nemotivē uzvedību mainīt. Pērn antisociāla uzvedība konstatēta vairāk nekā 4000 bērnu vecumā no 14 līdz 17 gadiem. Visbiežāk tā ir smēķēšana, alkohola lietošana vai sīkais huligānisms. Vairāk par tematu stāsta Tieslietu ministrijas administratīvās atbildības politikas nodaļas vadītāja Jolanta Laura.
Ja viņš uzpīpē neatļautā vietā, jo tur ir jāsaprot, ja viņš jau pīpē regulāri, ja viņam varbūt tā nav pirmā reize, tur ir jāsaprot, kas tai ģimenē notiek. Jo pievērt acis uz to, ka bērni visur apkārt pīpē un mēs neko nedaram ar šo lietu, nedrīkst no valsts puses. Līdz ar to, tajā gadījumā, ja viņu noķer kaut kur smēķējot, ir jāpaskatās, kas notiek tai ģimenē, jāaprunājās ar to bērnu.
Līdz dažādiem pārkāpumiem nepilngadīgais bieži vien nonāk tieši apstākļu ģimenē dēļ, skaidro ministrijā. Plānots, ka pēc šīs reformas nepilngadīgo par administratīvu pārkāpumu sodīt nevarēs. Nevarēs arī piemērot audzinošu raksturu piespiedu līdzekļus. Tā vietā būs jāveic bērna sociālās uzvedības korekcija. Dažās pašvaldībās jau šādu praksi piekopi, tomēr vairumā gadījumu nepilngadīgie joprojām tiek sodīti. Kā šādas izmaiņas vērtē Rīgā, kur šādu pārkāpumu skaits ir vislielākais, stāsta Rīgas pilsētas administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietniece Kristīne Nusberga.
Un es uzskatu, ka ir jātīst tomēr esošais regulējums. Un jaunais regulējums ir kaut kas, uz ko mēs varam tiekties soli pa solim, taču uzskatu, ka tā īstenošana prasīs nesalīdzinām lielākus pašvaldību finanšu resursus. Un kas satrauc mani kā praktiķi, pagaidām nav skaidrs mehānisms, kā panākt, lai bērns, kuram pašvaldībā tiks iekārtota profilakses lieta un pieņemt lēmumus par nepieciešamiem izstrādāt šo sociālās uzvedības korekcijas lietu, šo lēmumu pildītu, ja vairs nebūs sava veida burkāna, jeb šīs motivācijas to darīt, un par atteikšanos to darīt bērnam nebūs sekas.
Atbildību varētu paredzēt arī vecākam, ja tas liedz bērnam pildīt uzvedības programmu. Pagaidām nav zināms, kurai pašvaldības struktūrai šos pienākumus uzticēs, bet domājams, ka daudzos gadījumos tie varētu būt sociālie dienesti. Labklājības departaments sociālās pārvaldes priekšnieka vietniece Rūta Klimkāne stāsta, ka daļai šāds pāraudzinošais darbs jau notiek tagad, jo liela daļa no bērniem likumpārkāpējiem dienesta redzeslokā jau iepriekš ir nonākuši dažādu apstākļu dēļ.
Reforma varētu jaunu tagad runāt tikai tad, ja mēs skatāmies tiešām uz visiem šiem aspektiem, vai mums ir skaidrs, ar ko viņa būs labāka par esošo, jo patiesībā jau tagad, teiksim, likums pasaka to, vai liek rīkoties tā gan pašvaldībām, gan palīdzošo iestāžu pārstāvjiem, ka vispirms mēs darām visu, lai palīdzētu un atbalstītu. Ja? Tā kā, es nesaku ne jā, ne nē, jaunajam varbūt tiešām vairāk gribētos runāt un redzēt, ar ko tas viss būs labāk.
Klimkāne uzskata, ka lielāka uzmanība būtu jāvērš prevencijai. Darbs pie reformas vēl šobrīd turpinās. Paula Dēvica, Latvijas radio.